Popíšeme nový syndrom spojený s COVID-19, který ohrožuje děti ve školním věku. Zaměříme se na různé povrchy z hlediska toho, jak se na nich dlouho virus udrží. Povíme, jak všudy přítomná dezinfekce devastuje ekosystém, anebo to, že nárůst hladiny oceánů v důsledku změn klimatu je horší, než mnozí očekávají. Představíme mediky, kteří na ulici ošetřují lidi bez domova, a také harfu na sběr vody z mlhy. Připravili jsme další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parvulková.
Magazín Leonardo.
Malé děti nejsou onemocněním COVID-19 příliš ohrožené. Podle epidemiologů patří k nejmíň postiženým skupinám. Lékaři z řady zemí zasažených koronavirem ale upozorňují na rostoucí počet případů zánětlivé nemoci, která se objevuje u dětí a může souviset s prodělanou infekcí koronavirem. Projevy odpovídají vzácné Kawasakiho nemoci. Podrobnosti má Štěpán Sedláček. Vítej.
Dobré odpoledne.
Jak se nemoc u dětí projevuje?
No, mezi symptomy patří dlouhotrvající horečka, záněty cév a srdce, ale i syndrom toxického šoku. Můžou se objevit postižení uzlin, změny na rtech, takzvaný jahodový jazyk nebo vyrážka na rukou či nohou a bolesti břicha. Zvýšený výskyt záhadného onemocnění, které lékaři označují PEMSTS, tedy to je zkrátka z anglického zánětlivý pediatrický multisystémový syndrom spojovaný s virem SARS-CoV-2, zaznamenali jak lékaři ve Spojených státech, Británii, Francii nebo Itálii. Onemocnění se nicméně týká poměrně malého počtu dětí. Státní zdravotní ústav minulý týden upozornil, že v zemích Evropské unie a Velké Británie bylo zaznamenáno letos 230 případů a dvě děti zemřely. Celkové riziko onemocnění touto zánětlivou chorobou je podle Českého ústavu nízké, ale varoval, že v zemích postižených pandemií by mohlo dojít ke zvýšenému výskytu. Nemoc může mít závažný průběh a vyžaduje rychlou a účinnou léčbu, na tu ovšem většina nemocných dobře reaguje a fatální komplikace jsou spíše vzácné.
Jak se ta nemoc léčí, Štěpáne?
No, je třeba včas vyhledat lékařskou péči, to je první rada. Čím dříve, tím rychleji se dítě uzdraví, tak se snižuje i riziko komplikací. Lékaři pacientům dávají tedy kyselinu acetylsalicylonovou, tedy aspirin nebo acilpirin, a velké dávky imunoglobulinu podávané infuzí, někdy i hormonální léky. Ty příznaky při včasné léčbě úplně vymizí zhruba do 8 týdnů a nemoc v takovém případě nemývá trvalé následky.
A jaká je souvislost mezi touto nemocí a koronavirem?
Tak to je teď spíše záhada, nebo je to nejasné. Možnou souvislost zřejmě jako první zevrubně popsala skupina lékařů z italské provincie Bergamo. Jejich článek zveřejnil britský medicínský časopis The Lancet. Ve studii upozornili na 30-násobně zvýšený výskyt Kawasakiho nemoci poté, co se právě v italském regionu rozšířilo onemocnění COVID-19, a u řady nemocných dětí se potvrdil pozitivní test na protilátky proti koronaviru. Pokračuje jeden z autorů studie Lorenzo Dandiga z nemocnice papeže Jana 23. v Bergamu.
V provincii Bergamo najednou narostl počet případů podobných Kawasakiho nemoci. Za 20 dní jsme jich napočítali 10. Teď už jich je 20. Tito pacienti mají mnohdy vážnější průběh, než je běžné u Kawasakiho nemoci. Některé jsme museli dát na jednotku intenzivní péče nebo na kardiologickou jednotku. U takových pacientů také hrozí, že bude provedena špatná diagnóza, protože se lékař zaměří pouze na kardiovaskulární aspekt nemoci. Prošli jsme stávající literaturu a hledali možnou spojitost mezi koronaviry a Kawasakiho nemocí. A něco jsme našli. V roce 2014 skupina vědců v Japonsku provedla serologický výzkum a objevili u mnoha pacientů s Kawasakiho nemocí protilátky na jistý typ koronaviru.
Vysvětlil pediatr Lorenzo Dantica v rozhovoru pro podcast The Lancet Voice, kde také dodal, že by teď s kolegy rád ověřil, jak nemoc souvisí s různými typy koronaviru, a zmínil, že nemoc je vcelku vzácná. Na 1000 dětí infikovaných koronavirem v provincii Bergamo podle něj vychází jeden nakažený touto zánětlivou, zatím záhadnou chorobou. Dodám, že v souvislosti mezi COVID-19 a Kawasakiho syndromem už také zkoumá Světová zdravotnická organizace.
Tolik zatím Štěpán Sedláček, díky a za chvíli naslyšenou.
Naslyšenou.
Hladké plastové anebo skleněné povrchy jsou paradoxně nejkritičtější vzhledem k přenosu nemoci COVID-19. Na těchto materiálech se nebezpečný koronavirus udrží až několik dní. Na rozdíl třeba od bronzové kliky, kde zůstává jenom pár hodin. Eva Kézrová proto zjišťovala, proč jsou právě umělohmotné plochy z hlediska kontaminace nejhorší.
Stejně jako koronavirus jsou totiž okem neviditelné i malé drážky na zdánlivě hladkých plochách a právě tam se nebezpečný vir ukrývá.
Ten povrch vypadá krásně hladký, ale kdybychom se podívali pod mikroskopem, tak vidíme taková různá hluboká údolí, která tam jsou, a ten virus tam může zapadnout a je tam schovaný jako v takové kolíbce. Do té doby, než zcela vyschne nebo nějaké vnější prostředí ho zničí, tam může pohodě sídlit, protože ten materiál sám o sobě mu neublíží, ten ho krásně uchová zcela nedotčený.
Přibližuje Jan Havlík z Ústavu učitelství a humanitních věd Vysoké školy chemicko-technologické, podle kterého se to týká především plastu, skla a nebo nerezu.
Na základě těch studií se ukazuje, že právě tyto hladké lesklé předměty prospívají udržení toho viru a vydrží tam v řádu několika dní.
Testy zároveň prokázaly, že na porézních materiálech, jako je dřevo, papír, případně oblečení, přežije koronavirus zhruba jeden den.
Díky tomu, jak mají ty pory, tak jsou schopni nasávat tu vlhkost a vlastně ten virus vysušují. Zaniká daleko rychleji. Jako zdaleka nejlepší se ukazují materiály, které jsou založené na mědi. Má skvělé antimikrobiální účinky. Virus není detekovatelný již po pouhých 4 hodinách.
A platí to i o měděných slitinách, tedy mosazi a bronzu, ze kterých jsou třeba kliky u dveří. Tyto slitiny se proto stále častěji používají i v nemocnicích, kde tak klesla infekčnost až o 60%. Zřejmě i proto, že antimikrobiální mechanismus u mědi není jeden, ale je jich celá řada.
Obecně jde o to, že měď je poměrně reaktivní a na povrchu uvolňuje mědné jonty, které jsou schopni rozrušovat virový obal, dělají do něj díry, zablokují ty mechanismy a je to trochu, když nasypeme písek do motoru, prostě se to zadře celé.
Viry se rozšiřují především kapenkami, které vydechujeme a které pak dopadají na předměty. Na těch se mohou usazovat dvěma způsoby a zdá se, že koronavirus si vybral ten jednodušší.
Jsou tu viry, které mají pouze kapsidu, což je taková jako tvrdá schránka. A naštěstí koronavirus je typ virů, který kromě té kapsidy mají i takzvaný virový obal. Tenoulinka, vrstvička, podobná membráně, kterou má buňka. Můžeme si to představit trošičku jako takovou mýdlovou bublinu, která je kolem toho viru. Ale je velice citlivá vůči prostředí. To znamená, že ty viry velice rychle ve vnějším prostředí zanikají.
Důležitější než doba, po kterou je virus zjistitelný, je podle Jana Havlíka takzvaný poločas rozpadu, tedy čas, za který klesne množství viru o polovinu.
Pokud máme na začátku třeba 1 000 000 částic, tak za třeba 5 hodin by těch částic byla polovina, to znamená 500 000. A za dalších 5 hodin jich zase přežije polovina, tentokrát 250 000. Tím pádem velice rychle bude klesat počet částic, ale s prodlužujícím se časem ten relativní úbytek zpomaluje a zpomaluje. Schopnost toho předmětu nás nakazit velice rychle padá dolů, ale to riziko sice minimální, ale stále přetrvává.
Na plastech se vir zmenší na polovinu za zhruba 7 hodin, na papíru za 3,5 a měděným materiálům stačí 3/4 hodiny. Postupně se tak snižuje riziko nákazy, ke které potřebujeme alespoň 1000 částic koronaviru. Proto stačí oblečení po příchodu domů na nějakou dobu odložit, nebo chcete-li dát do karantény. U předmětu je ideální dezinfekce, přičemž vysušování viru pomáhá i sluníčko. A právě teplota, respektive spalování, se využívá při likvidaci kontaminovaného materiálu, jak potvrzuje Pavla Ivacková ze společnosti AVE.
S infekčním odpadem ze zdravotních zařízení se nakládá ve speciálním režimu. Nemocnice mají určené místo pro shromažďování odpadu a firma odpad odváží rovnou do spalovny nebezpečných odpadů, kde dochází k jeho likvidaci. My ho vozíme do spalovny v Kralupech.
I doma tedy stačí odpad vzniklý během koronavirové karantény zavázat do pytle a dát do směsného odpadu. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Vlaky, autobusy, nádraží, tady všude se začalo v minulých týdnech masivně dezinfikovat. A na této dezinfekční vlně se podle všeho chtějí svést i letoviska. Ve snaze zachránit turistický ruch slibují, že budou každodenně dezinfikovat nejen slunečníky anebo lehátka, ale dokonce celé pláže. Petr Kološ se proto zajímal o to, co dezinfekční chemikálie dělají s životním prostředím.
25. dubna vyjeli na víc než kilometr dlouhou pláž andaluské vesnice Zahara de los Atune tři velké zemědělské traktory. Záběry z této zvláštní dezinfekční akce oblétly svět. Teď jsou k dispozici třeba na YouTube kanálu španělské zpravodajské agentury EFE. Na pozadí Atlantického oceánu defilují silné stroje. Na svých zádích mají v zemědělství běžná postřiková zařízení. Jak se dozvídáme v agenturním komentáři španělské novinářky, místo hnojiva je v tisícilitrových nádržích 2% roztok bělidla, chlornanu sodného. Místní samospráva se právě dezinfekcí pláže rozhodla bojovat proti koronaviru. Když se následně ozvali ekologové, tohle je Maria Dolores Iglesias Benítez z dobrovolnického sdružení Trafalgar v televizi Tuya, mluvili mimo jiné o tom, že akce může mít negativní vliv na rybolov, tedy na vývoj bezobratlých živočichů, což by mohlo ohrozit i místní ptactvo. Samospráva obce se posléze za tuto dezinfekci pláže omluvila. Teď se ale zdá, že takový nápad nebyl ojedinělý.
I dřív ještě po sezóně se dezinfekovala pláž.
Maria Nemčič v pátek 15. května popisuje v našem vysílání situaci na Makarské riviéře.
Což samozřejmě bude každodenní praxe, že a tak dále. Takže oni dali nějaký začáteční pravidla.
Jestli se tyto návrhy pravidel objeví i v závazných nařízeních v jednotlivých letoviscích, zatím jasné není. Pro dezinfekci se v těchto, ale i v řadě jiných případů bude pravděpodobně doporučovat už ve Španělsku použité bělidlo, tedy chlornan sodný, což známe v našich podmínkách jako savo. Tento roztok sice proti koronaviru podle Světové zdravotnické organizace zabírá, ovšem ve správném dávkování a aplikaci. A postřik je z tohoto hlediska dost problematický.
O tom koronaviru se ještě toho moc neví.
Věra Melicharčíková je z Národní referenční laboratoře pro dezinfekci a sterilizaci.
Musí tam být udělaná mechanická očista, to znamená ty plochy a povrchy mechanicky očistit od špíny a potom teda udělat tu dezinfekci.
V úředních pokynech by tedy neměly chybět přesně specifikované dezinfekční postupy, tak aby se akce nemohla stát jen prázdným gestem v boji proti koronaviru. A co hůř, dlouhodobé studie vlivu chlornanu sodného chybí, rizika zmiňuje Jan Frous.
Problém je, že může ve vzniku těch chlorovaných uhlovodíků, který můžou být potenciálně karcinogenní.
Říká specialista Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Ta dezinfekce je určitě tam, kde je nějaký akutní nebezpečí, kde prostě je to lokální, tak je žádoucí. Jo, na druhou stranu snažit se nějakým způsobem sterilizovat nějaký velký části přírody vlastně ve snaze se zbavit nějakého agence je trošku kontraproduktivní.
Zatímco na dezinfekci vnitřních prostor, budov nebo i měst už nějaké odborné podklady existují, se sanitací přírody se v podobných měřítcích nikdy neexperimentovalo.
Nelze očekávat, že by jako ten jeden postřik tím chlornanem, který byl navíc jako hodně zředěný, že by způsobil nějakou katastrofu ekologickou. Dopady jsou relativně malý. Samozřejmě, kdyby se to mělo používat nějak jako rozsáhle, tak v těch studiích, které se zabývaly tou toxicitou, ty aktivní složky toho bělidla je relativně málo. Jako obecně prostě, pakliže to není nutné, tak já bych tuny nějaký takovýhle látky, než bych začal jako stříkat, abych na tím chvíli jako přemýšlel.
Významný vliv na dezinfekci pláží má samozřejmě i UV složka slunečního záření, takže pláž je poměrně sterilní i bez chlornanu sodného. Právě tento důvod, tedy UV záření, zmínila na dotaz Českého rozhlasu i Asociace řeckých hoteliérů, podle kterých se v jejich zemí s žádnou chemií na plážích nepočítá. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Lidé bez domova patří v současné pandemii koronaviru k ohrožené skupině. Často totiž mají i jiná onemocnění, oslabenou imunitu anebo zhoršenou hygienu. I v této době jim ale pomáhají medici na ulici. Jde o studenty lékařských fakult, kteří ve svém volném čase lidi bez domova ošetřují. Zuzana Machálková s nimi proto strávila jeden den, aby zjistila, jak jejich běžná směna v současnosti vypadá.
Tím mi přijde, že nás tam ta pandemie vlastně hrozně posunula, opravdu.
Dělali
jsme to jako v nemalém rozsahu a dělali jsme to jako ve svém volném čase dost a teď prostě jedeme opravdu jako full time, člověk tam chodí pravidelně, vidí daleko jako líp ten progres těch lidí z dlouhodobějšího hlediska.
Popisují studenti třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy, v čem se jejich současná práce liší od té před pandemií.
Karolína Jelínková je studentkou čtvrtého ročníku a Václav Melenovský šestého. Během pár týdnů by tedy měl ukončit studia.
I tak oba ve svém volném čase a zadarmo v Praze ošetřují lidi bez domova. Jsme na Rohanském ostrově, oba medici si nasazují jednorázový ochranný plášť, rukavice, respirátor, přes něj ještě roušku a nakonec i ochranný štít. Václav a Karolína sem pravidelně jezdí ošetřovat pana Mikuláše.
Pánovi tak 3 týdny zpátky, bohužel tady u ohniště splály pantofle.
Já, kdy mi horely nohy.
Hořila, dokonce hořily nohy.
Robin.
Přátelé, to tady, můžu změřit teplotu? Přátelé mu to tady hasili, ale přece jenom bohužel došlo k tomu, že pán má teďkom popáleniny 2. a 3. stupně.
A jste rád, že medici jezdí až takhle přímo za vámi?
No, mně to je jedno. Jsem rád, lebo málo hezký holek tu chodí.
Pan Mikuláš žije s přáteli na místě, kde je několik stanů obklopených stromy a křovím. Karolína s Václavem ho právě před jedním ze stanů ošetřují natolik důkladně, aby mu obvazy vydržely až do další návštěvy, což je asi za 4 dny.
Vy to necítíte, že jste říkal, tak když to...
Proto se vlastně stalo i to, že to bylo tak jako rozsáhlé, protože pan... Máte cukrovku?
Ne.
Ale prostě je to nějaká jako snížená citlivost v koncích prstů. Když vám ty nohy hořily, cítil jste to?
Ne.
Proto to bylo tak rozsáhlé ve finále, no.
Jo, dobrý, víte.
Tady pod tím to vypadá ale živě už. Tady je krev, že?
No, to nebo nekrozo, to... takhle pod tím.
Před cestou za dalšími klienty zásobují medici pana Mikuláše i jeho přátelé vitamíny. Lidé bezdomova totiž často trpí takzvanou avitaminózou, tedy nedostatkem vitamínů.
Takže jsme se rozhodli to řešit, takže budeme rozdávat
vitamíny. A je to zájem. Jaký zájem?
Šumáky.
Během jednoho dne stihnou Karolína s Václavem celkem 3 stanoviště. Po Rohanském ostrově se vydáváme za jejich dalšími klienty do hotelu, které lidem bezdomova dočasně během pandemie poskytuje pražský magistrát a pomáhá také Armáda spásy, Organizace naděje nebo Červený kříž. Nejčastěji ošetřují různé chronické rány, například bercové vředy, které trápí i pana Juliuse, který je dočasně ubytovaný v jednom z vršovických hotelů.
Nechce se to hojit, píchá to, štípe. To je
To jsme si říkali, to já si myslím, že jako kombinace toho, že máte prostě špatný žíly v té noze, špatný tepny, potom se tam může udělat nějaká malá ronka, která se špatně hojí potom, no.
Jo.
Tam dáváme jako do okolí, tam dáváme takovou mastičku na promaštění té kůže.
A, tak podívejte, já taky to dělám. Tak.
Pan Julius Karolíně a Václavovi ukazuje, že si ráno ve dnech, kdy za ním medici na ulici nechodí, ošetřuje sám. A to je ostatně i cílem, tedy lidem bezdomova pomoct, poskytnout jim potřebné zdravotnické pomůcky a pokud to jde, ukázat jim, jak si poranění následně ošetří sami. Během ošetřování klienti vypráví různé historky ze života. Karolína s Václavem si s nimi během práce stíhají ještě i povídat, proto si nejde nevšimnout, že pro ně musí být taková práce náročná nejen fyzicky, ale také psychicky.
Navázat kontakt je skvělá věc, ale bohužel jako tím, jako ty emoce, ta lítost, když člověk jako vidí tolik bolesti, ty příběhy jsou někdy až jako ty neuvěření. Jako známe jejich přátelé, známe jejich rodiny, že jo, a nevím, no, někdy se to tak jako sejde, že třeba i mě je občas tak jako těžko z toho, co prostě vídám, no.
Zároveň ale Karolína s Václavem uznávají, že je u klientů velmi těžší a naplňuje, když mohou u lidí bez domova pozorovat progres a snahu se o sebe víc starat. Dodávají také, že pro budoucí lékařskou praxi je to naučí zbavit se předsudků a především komunikovat a brát v potaz i pacientovo sociální zázemí. Zuzana Machálková, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 10:30 na Plusu.
Jak rychle poroste hladina oceánu pod vlivem postupující změny klimatu? Černý scénář počítá s nárůstem o více než metr na konci tohoto století. To by znamenalo zatopení oblastí, kde dnes žijí stovky milionů lidí. Jestli se to splní, záleží na emisích skleníkových plynů. Shodlo se na tom víc než 100 oslovených odborníků. Průzkum zveřejnil časopis Nature. Podrobnosti má opět Štěpán Sedláček. Vítej.
Dobré odpoledne.
Jak rychle může růst hladina oceánů?
No to podle oslovených expertů záleží do jisté míry na nás všech. I v tom nejsvětlejším scénáři ale bude hladina oceánů na konci století o zhruba půl metru výš. To by ovšem znamenalo, že se podaří udržet globální nárůst globální průměrné teploty pod hranicí 2 stupňů, jak stanovuje cíl Pařížské dohody. Druhý o poznání černější scénář pracuje s možností, že se nepodaří omezit emise skleníkových plynů a teplota rychle poroste. A při oteplení o 4,5 stupně oproti době před průmyslovou revolucí bychom tedy na konci století, tedy naši potomci, mohli žít ve světě, jehož pobřeží budou podle vědců omývat oceány o až více než 1,25 metru výš než dnes. To by samozřejmě bylo kritické pro mnoho lidnatých měst na pobřeží, jako je třeba New York, Benátky nebo Bangkok či Jakarta, a nemluvě o nízko položených ostrovních státech. Růst hladiny se samozřejmě nezastaví na konci století a bude dál pokračovat, tak v roce 2300 by podle toho černého scénáře mohla být hladina moří výš až o 5 metrů.
Jak vědci předpovídají nárůst hladiny?
Tak jsou to poměrně složité výpočty, protože musí zohlednit mnoho proměnných. Vedle tání horských ledovců jsou to také ledové pokrývky Antarktidy a Arktidy, které obývají, ale i vliv teplotní roztažnosti, protože teplejší voda v mořích zabírá víc místa a její ohřívání se tak podílí na stoupání hladiny. Vědci vzhledem k množství proměnných uvádí určité rozpětí a ne tedy jedno číslo.
Téma pro nás připravil Štěpán Sedláček. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Podle úsloví je tak hustá, že by se dala krájet. Občas kvůli ní nevidíme ani na krok. Mlha vzniká kondenzací vodní páry blízko u země a skládá se z malých vodních kapiček. Vědcům z Politechnického institutu na univerzitě v americké Virginii přišlo škoda, že je v době velkého sucha nevyužitá. A tak vymysleli způsob, jak z mlhy vodu zachytit, ještě než se vypaří. Mluvil s nimi Matěj Skalický.
Jeden čas jsem bydlel v Kalifornii, kde rostou vysoké sekvoje, které dokážou zachytávat vodu z mlhy pomocí svého jehličí.
Příběh inspirace designéra Brooka Kennedyho.
Jehličí je rovné a kapky po něm prostě stečou. A tak mě napadlo, když to dělá takhle příroda, musí k tomu mít nějaký důvod. Právě to nás tak trochu při navrhování našeho zařízení inspirovalo.
Brooke a jeho kolega inženýr Jonathan Borejko dali na Politechnickém institutu státní univerzity ve Virginii hlavy dohromady a zkonstruovali zdánlivě obyčejný strunový nástroj na zachytávání vody.
Představte si to jako harfu, klasický hudební nástroj, a když si vybavíte na harfě tu nejtenčí strunu pro nejvyšší tón, tak zhruba tak vypadají všechny napnuté struny na našem zařízení. Na rozdíl od klasické harfy jsou ale stejně dlouhé.
Struny mají v průměru jen 0,25 mm a jsou z nerezové oceli. Vítr do nich nažene mikroskopické kapičky vody, které se na strunách zachytí a nabalují na sebe další. Jakmile jsou kapky dost velké a těžké, stečou do nádržky dole. Vědci takhle na metru čtverečném získají i přes 10 litrů vody denně, podotýká Brook.
10 litrů denně je dostatečné množství pitné vody pro 4členou rodinu na den, 2 dospělé a 2 děti. To uvádím jen pro představu toho, kolik vody harfa zvládne z mlhy zachytit. O tom to celé je. Na světě je spoustu lidí, kteří žijí v místech, kde nemají dostatek vody k tomu, aby přežili. That's your drinking water for survival.
The climate changes are very much. You don't have a toilet. You don't have water anywhere. Water is not a commodity. It's the life-making material.
Podle OSN nemá přístup k pitné vodě každý 9. obyvatel planety Země. Doteď se na těch nejsušších místech světa, například v chilské poušti Atacama, používaly k zachycení vody z mlhy různé sítě a pletiva, popisuje Jonathan.
Na rozdíl od nich ale naše harfa dokáže zachytit i vodu z velmi mírné mlhy, což se nikomu před námi nepodařilo. Je to velmi zajímavé. Nedávno jsme zveřejnili výsledky našeho posledního výzkumu, který jsme prováděli u nás v Blacksburgu ve Virginii. Mlhy tu sice jsou, ale nedají se srovnávat s těmi na pobřeží Chile. Zjistili jsme, že dosud používané sítě tu nedokážou zachytit vodu. Naše harfa ale sezbírala několik stovek mililitrů, skoro celý litr.
Harfa pro zachycování vody je podle amerických vědců mnohdy až 20krát účinnější než dnes používané technologie.
Pokud se podíváte do vědeckých časopisů na články od lidí, kteří se tomuto tématu věnují, zjistíte, že většina se snaží vylepšit nynější sítě a pletiva. Vymýšlejí různé chemické hydrofobní nanopostřiky. Kapky se totiž často přichytí ke konstrukci a mají problém sklouznout.
Podle Jonathana Borejka a Brooka Kennedyho to ale není potřeba. Chemikálie totiž mohou vodu kontaminovat. A tak ještě než půjde vodní harfa do komerční výroby, snaží se dvojice vědců z Polytechnického institutu ve Virginii své zařízení dál vylepšovat podle přírodních vzorů. Vzrostlých sekvojí s úhledně rovným jehličím, díky kterému z mlhy získávají až třetinu potřebné vody. Namísto chemie totiž používají jen prostou geometrii a fyzikální zákony. Matěj Skalický, Český rozhlas Plus.
A závěrem už jen jedna aktualita. Už příští týden ve středu by měla ze Spojených států odstartovat kosmická loď Crew Dragon společnosti SpaceX. Historicky poprvé přitom spojí SpaceX síly s NASA. Vesmírné plavidlo by mělo astronauty dopravit z Floridy na mezinárodní vesmírnou stanici. Navíc půjde o první let amerických astronautů do kosmu americkou lodí, vypuštěnou z území Spojených států od ukončení programu raketoplánů v roce 2011. My na Plusu budeme start sledovat, tak se nás nezapomeňte naladit. A to už je tečka za dnešním magazínem Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.